Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir ką jie kaip minimum, mažiausiai ką jie turėtų daryti, tai truputėlį plės savo akiratį. Ir aš turiu vilties, kad mes prie to prisidedam šiek tiek ir prie to prisidės mano svečias, bet prieš tai, kol mes nueisim toliau, aš noriu ištraukti daiktą ir visai nereklamuoti, o tik tai pasakyti priminimą visiems tiem, kurie turi tokį daiktą, kad ten yra toks appsas, vadinasi podcasts. Ir ten nuėjus, suvedus paieškoje boso valanda, jūs rasite visas laidas audio versijoje. Ir čia toks ypatingas palinkėjimas vasarotojams visiems, nes vasarą visai tai galima daryti, klausytis laidų įvairiose vietose ir turėti iš to gerą laiką. Ir kaip man parodė neseniai, ką tik faktiškai mano svečias, kurį jūs tai pamatysite, pasirodo tas pats yra ir kito plauko telefonuose, su kita sistema, tai Androido reiškia, sistemos telefonuose. Tai ten irgi galima surasti tokį daiktą kaip podcast play, pavyzdžiui, ir rasite ten mūsų visus podcastus, audio versijas. Tai ko aš jums labai ir linkiu, o baigiant reklaminę dalį, noriu pereiti prie kitos dalies, tai yra prie savo svečio. Ir šiandien mano svečiuose yra toks Mindaugas Meškauskas. Ir aš jį žinau kaip, aš jį labai vairiai žinau. Tai aš gal geriau tegu jisai pas pasako. Mindaugai, kas tu toks?
Realiai aš esu režisierius, televizijos režisierius. Mm-hmm. Bet dabar, kai uždavėjai tokį klausimą, aš žiūriu kažkokį suktumą ir aš galvoju, ko tu norėtum iš manęs išgirsti. Ir iš tiesų, nieko daugiau nebesakysiu.
Va taip, jis išvengia mano suktumą, ne? Nu, tai reiškia, kad kai žmogus pažįsta kitą žmogų, reiškia, čiut ne 30 metų, tai galvasi, kad paskui vis tiek suktas. Tu esi režisierius, televizijos režisierius, dirbantis su, arba vadovaujai, ne visai ten vadovaujas, kaip ir kuriantis tokius projektus kaip X-Faktoriai, Lietuvos talentai, ką dar paminėsiu iš tokių, kurie
būtų? Įvairūs muzikiniai šau, įvairūs ekskluziviniai šau televiziniai, nu, jų
dokumentiniai filmai, paskui tavo yra režisuota, jeigu neklystų, video instaliacijos Katedros aikštėje, kurios buvo.
Pati pirmoji, nuo kurios dabar visi bando vis atsispirt.
Jo, tai va čia yra tokie dalykai, prie kurių tau tenka prisidėti, tai yra vis tai, kas yra vizualu, matosi ir kas yra populiaru. Ta prasme, kas pritraukia labai didelės auditorijos žmonių. Ir šito aspektu, žinai, prie kitos dalies tavo užsiėmimų visų mes dar taip pat prieisim, bet va truputėlį pabūnant ties tavo režisavimo situaciją, Vat kai tu esi tame savo profesijoje, to vietoj, kur tu esi iš esmės mūsų kontekste, rinkoje, Lietuvoje, esi sėkmingas, kas ten tau dažniausiai yra kaip didžiausias iššūkis, darant va tokius dalykus, kaip pavyzdžiui X faktoriai, ar pavyzdžiui Lietuvos talentai?
Patys tie projektai, nu, ką žinau, nu, manęs dažnai klausia, vat, ką daro režisierius
jo.
Ir
iš tikrųjų, ką jūs ten darot?
Jo, nes, aišku,
kad vai, bėgioji rėkėjant visų ir tiek.
Taip, ir dažniausiai taip ir sako, aš mačiau tu rėkėjant kitų ir čia ir yra režisūra.
Jo.
Ne, aš už kiekvieną apriektą žmogų po to save plakų labai ilgai.
Bet tam žmogui jau taip žinau.
Ne, taip, man irgi nuo to neurozės. Bet iš tikrųjų režisieriaus darbas yra sustatyti komandos darbą taip, kad viskas veiktų taip, kad būtų įgyvendinta kažkokia tai vizija, tarkim. Ne, jeigu tu turi kažkokią viziją, tu ją pasidalini su operatoriais, su žurnalistais, redaktoriais, su montuotojais ir tempi visus, kad visi grotų, visi dirbtų taip, kad ta vizija būtų įgyvendinta. Na, aišku, prižiūri visą tai. Bet vadinti režisierių kažkokiu tai vadovu galbūt nėra visai tikslu, todėl, kad aš vadovauju gal kūrybiniam procesui komandos, bet pačiai komandai po to ten atsiranda ir prodiuseris, kuris vadovauja, ir dar kuris stabdo, žinai, režisierių, nes, nu, tarkim, nu, nestabdyk režisieriaus, tai firma iš...
Jokio biudžeto neužteks.
Jokio biudžeto neužteks, tai, nu,
Bet va, čia yra tas didžiausias iššūkis, kai tu, tarkim, esi direktorius, pavyzdžiui, teoriškai visi iš tavęs ir tikisi, kad tu vadovausi tiem žmonėm, kurie yra tavo pavaldume, atleisti už tą žodį, kuris visi, reiškia, labiau turbūt turėtų būti dingti iš mūsų leksikos, bet o kai tu vadovauji tam procesui kūrybiniam, vis tiek tame visame yra žmonės, yra žmogiškieji visokie reikalai, tokie kaip emocijos, kaip kad nesuprantu, kaip kad komunikaciniai iššūkiai, visokie. Taip. Ten tavo vizija yra tokia, bet iš tikrųjų tai aš matau visai kitaip, o tu man nesakėjai ir taip toliau. Tai tas, vat šitoje vietoje, kaip pavyksta? Tas, kaip pavyksta padaryti taip, kad jie vis dėlto visi artėtų prie tos vizijos, kurią tu savo galvoje turi?
Nežinau, ir tai ne visiems pavyksta. Ir ne visada ir man pavyksta. Didžiąją dalimi pavyksta.
Jo, tai vat man ir įdomu, žinai, ką tu darai, kad pavyktų?
Man labai sunku pasakyti, Sauliau. Žinok, nu, aš tiesiog dirbu, aš tiesiog galbūt užsispyręs, nu, darau tai. Dažnai, aš esu labai reiklus. Jo. Iš tikrųjų, žiauriai reiklus, bet reiklus savo. Visų pirma.
Bet tu reiklus ir kitiems per tai.
Taip, aš...
Tu tarsi gauni teisę būti reiklus ir kitiems. Kai tu esi reiklus savo, tu tarsi gauni tokią teisę ir jėgą reikalauti iš kitų.
Taip, ne? Absoliučiai taip. Ir aš kartais, nu, elgiuosi... Nu, vat, aš jokaudamas pasakiau dėl to, kad tu įsigysiu neurozę po to, kai atreikia žmogų, po to pat save greužiu. Iš tiesų būna taip, kad kūrybiniam procese, ypač kai būna galingi, daug komandos ir reikia daryti galingus tiesioginius eterius arba kažkokius tai galingus įrašus, būna, kad nebesusivaldai. Būna, kad nesusivaldai, kai žmonės nesupranta tavo komandų arba jas labai lėtai vykdo arba nu, kažkas stringa. Nu, žmonės svajingi, jie užsisvajoja kartais. Tada reikia kalbėti pakeltų tonų. Tada reikia rėkti, tada reikia iš tikrųjų kažkaip, nu, užkurti visą tai. Būna, kad žmonės įsižeidžia. Bet aš, pavyzdžiui, po viso to proceso, po tų sudėtingų įrašų, ir aš kartais net nebeatsimenu, ką aš sakiau. Nebeatsimenu, ką aš dariau, nes būnu kažkokiam kitam išmatavime, kitam lygyje.
Žinai, tam tikrai labai tau ačiū už tai, kad tu dabar sakai, dėl to, kad daugeliu atveju, kai mes turime, o kai kurie iš jūsų tikrai turėjote gyvenime vadovų, kuriuos tarpusavėje vadinote isterikais, arba ten rėksniais, arba kažkokiais agresyviais žmonėmis, ir iš tiesų yra taip, kad daugeliu atveju jie nežino, kad jie taip daro. Ir jie net nežino, kad taip elgdamiesi jie kažkam daro skaudą, nes svarbiau yra ne tai, ne tie žmonės, kurie yra aplinkui, o tas rezultatas, kurio jie siekia. Ir dėl to tas viskas tarsi nugesina. Ir aš turbūt nepažįstu nei vieną, kuris siekdamas įskaudinti kelią balsą tokio sudėtingo situacijoje. Dažniausiai tai atsitinka dėl to, kad tau labai rūpi, kad gautųsi.
Siekdamas rezultato.
Taip. Jo, bet nuo to tai mažiau neskauda. Tu sakai, jiems nemažiau skauda.
Sauliau, kita vertus, tu sakai, kad tie vadovai nesupranta šito. Galbūt jie supranta, žinok, ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, po kiekvieno tokio eterio, kai prasideda nu, tie tokie atsikvėpavimai, išlenda prisiminimai, kad tu įskaudinai kažkokį žmogų, galbūt įskaudinai, rėkdamas, siekdamas rezultato ir kas iš to. Nu, vat,
o tu atsiprašai tada bent jau?
Atsiprašau kartais, kartais ne. Įvairiai būna.
Bet su tavi vis tiek dirba?
Dirba. Bet aš žinau, kad aš nesu rėksnys. Ir, pavyzdžiui, kiti žmonės mane pažįsta kaip labai jautrų ir ramų žmogų. Taip. Tai yra tie kūrybiniai procesai, kuriuose aš esu labai ramus ir jautrus. Ir kartais net liūdnas ir melancholiškas būna. Tas...
Asmenybė yra daugiau. Gal ten ne tu būnė, jo. Ne, mumise viskas mumise telpa taip jau. Nes aš tave iš tikrųjų pažįstu būtent kaip tą žmogų, kuriam labai svarbios detalės, kuris yra labai subtilus ir labai jautrus tam, kas vyksta. Vizualinė prasme, ne tik vizualinė, tai tam, kas vyksta aplink tave. Bet aš dar truputėlį noriu pasilikti prie to, tikrai, kad nesudaryti toks įspūdis, kad Mindaugas yra baisus rėksnys, bet man buvo patogu tai, kad jisai sako apie tą būseną, jauseną, kai tau labiau rūpi rezultatas, negu tie žmonės, kurie yra aplinkui. Ir tai būna, visiems mums yra buvę tokia situacija, absoliučiai. Va, pavyzdžiui, jaudinasi, žmogus iš televizijos jaudinasi, būtų čia ko jaudinasi. Bet aš dar noriu truputėlį pasilikti, grįžti prie to televizinio reikalo ir tu. Turi dar tokį vieną iššūkį, kada jūs kūrėt tos produktus, kurie yra populiarūs visam pasaulyje. X Factorius, kaip vienas iš populiariausių turbūt televizinių šou, bent jau tų tokių orientuotų į kūrybiškumą žmonių parodymą, kūrybiškumo atradimą talentų, šou yra turbūt vienas populiariausių. Jūs turite rėmus, nes tai yra licencinis produktas, jis turi labai aiškias ribas, ką reikia daryti tam, kad gautųsi.
Taip.
Vienas riboklis yra toksai, tai yra kiti rėmai, kuriuos užduoda jums pardavėjas licencijos, paskui yra riboklis, aišku, biudžetas, kurį jums duoda televizija greičiausiai.
Taip.
Ir tada yra žmogiškieji ištekliai. Aš taip įtariu, kad jūsų, pavyzdžiui, komanda kuri kūrė čia Lietuvoje X faktorių, skiriasi nuo kokios nors Britanijos komandos, kuri kūrė X faktorių, kokias 10 kartų, ne, kiek žmonių?
Labai daug kartų. Iš tikrųjų labai daug kartų. Tiek komanda, tiek technika, tiek viskas. Bet reikalavimai visą laiką išlieka tie patys. Teisingai sakai, nusipirkus licenziją, įsigijus licenziją tokiam projektui kaip X faktorius, tu privalai laikytis tam tikrų reikalavimų, kuriuos license holderis tau duoda, šiuo atveju Fremantle Media. Mm. Ir jie prižiūri, jie klausia, atsiūskit savo schedule, atsiūskit, ką dabar darot, parodykit, ką padarėt.
Netikit tiek?
Tu absoliučiai taip, kiekvieną kartą. Jie kontroliuoja tai. Aha. Todėl, kad bet koks nukrypimas. X faktorius, nu, šiuo atveju mes kalbame apie X faktorių, yra brandas. Jie atsakingi už tą brandą. Jie atsakingi už tai, kad tas brandas būtų nesuterštas toks, koks yra. Ir jeigu tu pradėsi daryti kažką ne taip, nusipirkęs licenziją, kenkti jų brandui, jie iš karto stop sakys, come on, ką darai. Tai jie prižiūri. Bet nu, nebuvo jokių nesusipratimų kol kas Lietuvoje.
Bet čia tai įdomus dalykas, jie prižiūri, kontroliuoja, čia kaip tokia kaip savotiškai projekto, kažkokia kaip projekto, nu, tam tikrą prasme, užsakovas arba valdyba tam tikrai.
Licencijos prižiūrėtojai. Jie konsultuoja, jeigu reikia. Ir vat kas yra įdomu, dažnai žmonės nesupranta, sako, ai, pavogėt. Nepavogėm. Mes gaunam Bibliją, mes gauname instrukcijų rinkinį, kuriuo turime vadovautis griežtai. Ten, aišku, kūryba, dar kažkas, viskas, okay. Ir jeigu tu sukuri kažką naujo, jeigu tu pasiūlai kažkokią naują idėją, tu ją turi aptarti su ne tik tai su transliuotoju šiuo atveju, bet ir su license holderiu. Ir jisai arba patvirtina tavo kūrybinį sumanymą arba ne. Ir jeigu jis patvirtina, tai tas kūrybinis sumanymas iš karto tampa Biblijos dalimi ir jis jau yra nebe tavo, jis yra viso pasaulio. Taip.
Bet čia yra, nu, tarsi, kaip žmogui kūrybingam, kaip tau, pažiūrėt, yra nu, toks biškis sparnų pakirpimas. Tu galėtum galbūt kitaip padaryti. Kodėl tu pasitiki tą Bibliją? Kad nesupainiotumėm tą Bibliją, turime galvoje
televizinių
produkto prašymų.
Jo, formato Biblija, jinai taip ir vadinasi, Format Bible. Taip.
Taip yra, Biblijos knyga šiaip jau ką
Ne, aš nesijaučiu kažkaip tai nuskriaustas kaip kūrėjas, dirbdamas pagal formato Bibliją. Todėl, kad yra pakankamai daug erdvės palikta kūrybai. Aš turiu labai daug sprendimų, kuriuos padarau visiškai, nu, niekas nenukirpa sparnų.
Nu gerai, tarkim, aš biškį pervertinu tą visą apribojimą, tiek jau to, bet šiuo atveju dar norisi mane pervesti mūsų kalbai prie truputėlį, prie to dalyko, tam tikro tavo pokyčio, kuris vyksta pastarosius keletą metų. Tu darai tokią ilgą televizinę karjerą. Tu televizijoje kiek jau metų?
Jau virš 20.
Virš 20 metų.
Virš 20 metų,
jo. Jo, 20 labai jaunas.
Gal 20 metų. Jo, aš pradėjau...
Tu pradėjai dirbti su ryto ratu, matau, Lanka televizijoje.
Taip, aš pradėjau nuo ryto rato. Taip, dar tais laikais, kai ryto rate buvo Giržadas ir Nemira Pumprickaitė, bet tai jau buvo paskutinės savaitės, nes jie išėjo. Mm-hmm. Ir tada ryto ratas buvo labai smagu, nes atėjo Rytis Zemkauskas, Sigita, dabar jau Trainauskė, reikėtų ją pavadinti. Taip, tada buvo labai smagu dirbti.
Ja, aš tikiu, ankstyvas rytas, visa kita, bet va, tai, faktiškai tu galima sakyti, teliką atėjai toks va, visiškai režisierius, tai režisierius ir išėjai, nu, iki šiol esi 20 metų ir tu esi sėkmingas režisierius, tu esi vienas geriausių Lietuvoje televizinių režisierių, čia yra, įtariu, ne tik mano nuomonė, bet ir žiūrovų, kurie žiūri, bet šalia to reiškia atėna momentas kažkoks, tai ir dabar va, pastaruoju metu bent jau apie tave, bent jau tokioj viešoj kultūriniai terpiai, žinoma, yra ne taip, ne kaip apie režisierių daugiau, o kaip apie fotomenininką faktiškai. Nes tu pradėjai Lietuvoje prieš keletą metų tokį labai įdomų fotografavimo portretų kūrimo, turbūt taip reikėtų sakyti, būdą, jį tarsi atnešė į mūsų šalį šių laikinį pasaulį. Nu rimtai, gal aš nepažįstu, galbūt, kad man irgi ten fotografavai tos savo portretus, bet aš niekada gyvenime nebuvau galvojęs, kad galima daryti tokius dalykus su fotografija iš viso šiais laikais, kai visi fotografai yra.
Aiškumo, kad būtų labiau tame, tai yra 19 amžiaus fotografija. Tu kalbi apie mano
pomėgį. 21 amžiaus pradžioje žmogus užsiminė 19 amžiaus fotografiją. Nu.
Taip, ir tai yra gana keistas užsiemimas. Aš įnirau į įstačią galvą, iš tikrųjų šalia tos režisūros. Ir Tai yra 19 amžiaus fotografija, kuomet tu naudodamas tas senas medinės dumplinės kameras ant plokštelės, ant stiklo arba ant metalo plokštelės sukuri vaizdą. Vieną vienintelį ir nepakartojama, tai yra vadinama opera unika. Reiškiasi, tai yra nebe dublikuojamas, nebe kažkaip, nebe, nu, skaitmeniniu būdu jį gali dublikuoti, bet analoginiu būdu tai yra vienas vienintelis originalas. Taip, tai yra ekspozicija toje kameroje, taip, tai yra grynas sidabras, tai yra toks, nu, toks unikalus, gana brangus žaidimas su chemija ir su vaizdu, su šviesa, su kažkuom. Tai man tai patinka. Tai nėra taip toli nuo režisūros, todėl kad mano pomėgis yra kurti istorijas, iš tikrųjų, kurti istorijas apie žmonės. Ir dar mano pomėgis yra studijuoti žmonės, studijuoti jų kūno kalbą, jų veidą, fizionomiją, ieškoti kažkokį istoriją už to. Aš paprastai darau beprotiškai daug castingų, atsirinkdamas žmonės į realybės šou įvairius, į dar kažkur. Tai pažinti žmogų yra man nesvetima. Kurti istoriją apie jį irgi man yra nesvetima. Tiek, kad kas šitoje fotografijoje atsirado, kad čia nebereikia tos komandos, iš tikrųjų. Čia
pamėsi nuo žmonių.
Taip, ok, nu gali taip sakyti. Bet šitoje vietoje tu esi pats atsakingas už procesą. Nu, nuo A iki Z. Kas išėjo, tas išėjo. Tavo problemas jau nebeapkaltinsi komandas. Nors aš jos ir nekaltinu niekada, bet taip.
Nu. Tas visas fotografavimas vyksta tokiu būdu, kad mes, kai žmonės suprastų, tai yra, tu sugalvoji istoriją, kaip tu sakai, tu turi personažą, jeigu aš teisingai suprantu, dažniausiai tavo personažą, taip jau atsitiko, yra žinomi Lietuvoje žmonės, garsus, taip gavosi,
taip gavosi.
Tavo visą dieną yra Jonas Mikutavičius, Martynas Starkus, ten džiazų, krūvo žmonių, kurie leidžiasi fotografuojami nuogi, ten įvairiose pozose, tam tikrų būdų ir panašiai. Bet kas yra įdomu, reiškia, tu tas tavo personažas, kurį jau tu aptari su jo istorija, jeigu aš teisingai suprantu, pasisodini ir paskui tas žmogus turi nejudėti.
Taip.
Ilgai pakankamai.
Tikrai taip tu supranti, nes tu esi pats tą daręs, esi pas mane fotografavęsis ir žinai, kaip tai vyksta.
Sunku nejudėti.
Bet nejudėti reikia tik tai, nu, ten kelias sekundės, nieko tokio. Reikia ilgai laukti, kol yra sukuriama atmosfera, ilgai laukti, kol yra sustatoma šviesa, kol yra padaromas tas paveiksliukas. Jis yra sukuriamas, nes kuom tai skiriasi nuo šiuolaikinės skaitmeninės fotografijos, kad tu gali pasiėmę skaitmeninį fotoaparatą sakyti, nu dabar maivykis, o aš tave gaudysiu, pleškinsiu. Nu taip ir kaip iš automato Kalašnikovo paleidi seriją. Iš 1000 nuotraukų atsirinki 2 galbūt pusėtinas. Čia yra viens iš vieno. Ir kas dar yra įdomiau, kai tu sukuri atmosferą, kai tu veiksliukai ir jau įstatai į tą kamerą plokštelę, tu jau nieko nebegali keisti, nes tu jau net nebematai nieko. Tai ne veidrodinis, ne kažkoks tai aparatas. Kas yra, tas yra. Taip, kad pačiu tuo fotografavimo momentu, nuo tavęs jau niekas nebepriklauso. Jau tada tu tik tai užfiksuoji vaizdą. Viskas iki to jau turi būti.
O paskui prasideda alchemija.
Taip, chemija yra neatsiejama. Alchemija, jo, čia yra neatsiejamas dalykas, nes tu turi pats paruošti chemikalus, kuriuos pili ant plokštelės, pats juos turi pilt, pats tos turi jautrinti. Nu, tai yra daug žaidimo su įvairiais kyščiais, įvairiom metalų druskom, pavojingom kai kada ir na.
Ir man įdomus dalykas yra galvas visą laiką tokie dalykai, kur žmonės sako, kad tie žmonės jau pamato save nuotraukose tavo. Ar net ne nuotraukose, aš nežinau, kaip tai vadinti, iškai, portretuose, istorijose tuose. Ir jie sako, kad vo, čia tikrai aš. Arba čia siela kalba, kaip ten. Kažkas atsiskleidžia ten, kažkas kitaip yra.
Tikrai yra kažkas kitaip, tikrai taip. Ir žmonės dažnai pamato kažkokį tai kitą save, išsigasta savęs, bet vėl grįžta, pamato savo protėvius, prosenelius, dar kažką. Dažniausiai aš stebiu tokį dalyką, kai žmogus paima jau gatavą plokštelę, jau padarytą portretą, sa, o Jėzus, kaip baisu. Pala, dar leis pasižiūrėti. Ne, negaliu žiūrėti. O ne, dar duok pažiūrėti. Ir čia yra kaip taisyklė, taip visi daro.
Savęs atpažinimą
visos negali savęs paleisti. Mato kažką savy, ką slėpia. Ką giliai slėpia, ko nenorėjo kitiems rodyti ir bijo. Ir tas, nu, tremendum and fascinance. Yeah, čia gaunas yeah, toksai yeah. kaip religinis pojūtis
šiek tiek. Taip, taip. Savęs sutikimas tam tikras. Šiaip, kad žmonės, tie, kuriam bus įdomu, kurie gali pamatyti tavo darbus, neišeidami iš namų? Yra kažkur tai svetainė, kurie gali pasiūrėti?
Aš Facebook'e? Visą laiką Facebook'e savo Ambrotipo albume, toks yra albumas mano, viešai, absoliučiai.
Taip ir vadinasi Ambrotipo albumas?
Ambrotipai. Albumas mano Facebook'o profilyje. Ja. Ir taip pat aš turiu dar savo puslapį, kur šiais laikais puslapio aš nemoku jų užkurt. Tai yra Ambrotipas LT, yra puslapis.
Tiesiog... Šiaip pasižiūrėkit, labai įspūdingi darbai, bet man šiuo atveju įdomu buvo, kad žmonės pasidomėtų to tavo darbo, bet dar labiau man įdomus yra tasai toks tarsi, tu jį galėtum to nedaryti. Tu esi sėkmingas režisierius, gali važiuoti toliau, gilintis į tą sritį, kuri tau yra gerai pažįstama ir kelt savo naujus iššūkius, siekti dar didesnės kokybės, ką tu ir taip darai, bet šalia to tu, bum, susirandi kažkokią tai veiklą, kurioje vėl tu esi sėkmingas. Tu labai, tase, labai trumpą laiką žmonės tau pripažįsta tave kaip tą fotomenininką būtent toje srityje. Tu esi padaręs jau ten, nežinau, 4 ar 5 parodos turbūt per pastarusius 2 metus.
Jo, ir dabar dar viena paroda važiuoja aplink Lietuvą vis. Ir,
Kaip tas jausmas yra, žinai, va, sėkmingas čia, ar tu galvoji galvos apie tai, ar ne?
Aš nežinau, man Sauliau, man labai nu, malonu girdėti, kai tu sakai sėkmingas. Aš nežinau, aš kai pradėjau daryti šitas nuotraukas, man tai buvo hobis, man tiesiog buvo nu, saviraiškos priemonė, dar viena iš saviraiškos priemonių. Ir vieni žmonės pamatė, sako, o čia labai faina, kiti pamatė, o čia labai faina. Ir aš nežinau, ar jie... sako faina dėl to, kad jie yra draugai ar dar kažkas, bet po to nu tai sproksta, pasileidžiu per...
Pas tave eilė, norim sufotografuoti, kaip aš žinau.
Yra eilė, taip, tiesa, aš, va, čia yra kitas klausimas, bet aš nežinau, man labai smagu, kad žmonėms tai patinka, bet visą laiką toks, vat, kirba...
Abejonė?
Jo, kiek tai yra tikra. Tikra, turbūt tikra.
Jie pas tave neįtų fotografuotis, jeigu tai nebūtų tikra. Jeigu tai būtų tiesiog gražu, jiems patiems būtų įdomu, jie nesakytų, žinai,
man pačiam Sauliau yra gražu. Aš pats tenai save realizuoju, aš matau tame prasme, tai yra galų galiai ilgalaikis dalykas.
Jo, viena, 160 metų išlaikydavo.
Dabar jau, tada atsirado, prieš 165 metus atsirado šita technologija, šitas būdas, jis jau dabar yra užmirštas, tik entuziastai, kai kurie, kaip aš palaiko. Ja. Ir tos nuotraukos, tie ambrotipai ir ferotipai daryti prieš 165 metus, jeigu jie yra mechaniškai nesubraižyti ir nenukentėjo per karus, jie atrodo taip, kaip padaryti vakar. Jie nesikeičia. Dėl to jie vadinami ambrotipos, amžinas atvaizdas, ambrotos tipos. Tai yra absoliučiai amžini atvaizdai.
Kaip jūs apie tai pasakoja?
Ir aš tai, žinai, kas yra svarbiausia, sielos, vat kai užminėjai sielas ir sielų fotografiją. Taip, aš kuriu tokį mitą, man labai smagu, kalbant istoriją, kurti tą mitą, kad mes su fotografuojam jo sielą, nes nu, jos yra kažkokios ypatingos. Mm. Ir aš kartais jokauju, kad va tas sielas nusifotografavęs, aš ir deduosi į dėžutes. Aš turiu tokias dėžutes.
Sielų kolektorius.
Taip, aš jau prisidėjau.
Aš nenoriu toliau gilintis į šitą dalyką, jau toliau aš eit nenoriu.
Aš randu kiek... Okay, nu, tai yra tiesiog gražios pasakos. Tiesiog gražios pasakos. O visa kita yra nu, gyvenimas.
Bet... Aš tai labai džiaugiuosi, iš esmės, man kažkaip taip gaunasi pastaruoju metu, vis ateina žmonės, kurie žinomi yra vienoje srityje, kaip daug pasiekė, daug padarė, ir staiga jie tam pažinomi kitose srityse, kaip daug padarė, daug pasiekė, ir aš turbūt yra sąmoningai šiais metais labiausiai kalbinu žmonės būtent tą galimybę, kad galimybė keistis, galimybė rasti save kitoje vietoje, jinai visada yra. Ir arba tai atsitinka atsitiktinai, nors aš nelabai tikiu tokiais dalykais, kaip atsitiktinumai tokiose vietose, kur ypatingai, kad apie to kažkas gaunasi, realaus gaunasi. Toks įspūdis, kad va, tie žmonės, kurie sugeba vienoje srityje kažko pasiekti, užsibrėžti, užsispirti, būti daug reikalauti iš savęs, jie sugeba tą savo gebėjimą iš savęs reikalauti, valią, kažkokią aistrą kažką daryti, perkelti į kitą sritį ir ten jums irgi sekasi. Ką tu pasakytų man į tokį mano komentarą?
Turbūt taip. Žinau, kad aš esu labai nemažai sričių išbandęs savo gyvenime. Mm. Na, iš tikrųjų, čia fotografija yra viena iš režisūros. Aš kažkadagi mes studijavom universitete, tu tą puikiai atsimeni, Vytauto didžiojo universitete, ir aš tais laikais aš buvau užsibrėžęs tapti akademinio pasaulio dalimi kažkokia.
Tai džiaugiuosi, kad netapai.
Taip, bet man ten visai neblogai sekėsi, iš tiesų neblogai sekėsi ir straipsnius mano spausdindavo ir, ir aš netgi pirmojo enciklopedijoje esu pasižymėjęs kaip bendradarbis lietuviškoje, kas labai nustebino visus, ką šitas rėksnys, režisierius, kažką tai dar išmano. Bet atėjo laikas, kad aš supratau iš tiesų, aš supratau, kad akademinis gyvenimas ne, man, ne mano būdui, ne mano charakteriai. Ir aš tada pabėgau iš akademinio gyvenimo, nuvildamas labai daug savo... mokytojų.
Tame tarpe Gintaro Beresnevičių.
Taip, jis labai dažnai man prikaišėdavo sutikęs, kad aš mečiau šitą akademinę veiklą ir labai jis jautė tokią nuoskaudą turbūt. Buvo nemažai investavęs į mane. Tada režisūra, tada dar kažkas, bet aš esu, žinok, tikrai daug ko išbandęs. Kažkada vaikystėje aš išmokau siūt. Pats siūti ir sukirpti kelnes, rūbus ir aš siūdavau savo klasės draugams kelnes ir aš išmokiau netgi ne vieną žmogų, kaip pasidaryti iškarpas, kaip išsimatuoti savo...
Skamba jokingi, skamba kosmosas. Bet ką sugalvotum, žiūrėk, jeigu po 5 metų mes šiandien su tavim šnekėsimės ir paaiškės, kad tu tuo metu susiradai kažkokią kitą, nežinau, objektą ir tau ir ten seksis, kaip galvoji?
Greičiausiai taip, jeigu aš užsispirsiu, aš net nebejoju. Jeigu aš užsispirsiu, jeigu man tai bus įdomu, jeigu aš turėsiu tikslą ir jo sieksiu, aš manau, kad aš jo pasieksiu. Taip yra.
Ačiū tau labai, vat už tai man buvo reikalingas šiandien šitoje laidoje, būtent tam. Kad pasakytum šitą dalyką, kad jeigu tu užsispirsi, jeigu tu būsi reikalus, jeigu tu reikalausi iš savęs ir tai tau suteiks teisę reikalauti iš kitų, ir kokia tai bebūtų sritis. Sakykime taip, aišku, mes negalim su tavim šiandien bandyti būti krepšininkais NBA, ko gero, kad jau dėja.
Čia yra fizinės galimybės.
Jo, tam tikros jos yra ribos. Taip, įvertinti. Bet kitose, kur nėra fizinio apribojimų, greičiausiai žmonės, kurie vis dėlto turi savyje tą tikėjimą savimą, užsispyrimą ir domėjimąsi tokį, jie nueina labai labai ilgą kelią, labai labai tolimą kelią, ne ilgą kelią, bet tolimą kelią, nes šiuo atveju klausimas neatstumė, o kokybėje to kelio. Ir man kiekvienas toks pavyzdys, kaip tavo pavyzdys, yra skamba viltingai, ypatingai tiem žmonėm, kurie galvoja, o ką man dabar daryti, o vardan ko visą tai, o kur man dabar dėtis, o koks mano kelias, užsispyrėjiniai ir randi, o kaip kitaip.
Tikrai taip.
Ačiū labai Mindaugui Miškauskui už pasibuvimą pas mane tokį draugišką. Ir ačiū labai jums už jūsų dėmesį. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir laukiu jūsų Delfyje, visam archyve laidų. Kai kurie iš jų, sako, vis pasižiūri Facebook'o grupėje, LinkedIn'o grupėje, iTunes'ose arba podcast'ose telefone, ten, kur rodžiau už pradžių. Ačiū, iki kito karto.